Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Tahun lalu, penerbit panduan perjalanan asal Amerika Serikat, FODORS, memasukkan Bali ke dalam daftar destinasi wisata yang harus dihindari di tahun 2025. Alasannya, Bali dinilai sudah mencapai titik overtourism. Apa sebenarnya overtourism itu? Dan benarkah Bali telah mengalami overtourism? Lalu apa saja dampaknya bagi kualitas hidup warga setempat, serta apa yang seharusnya bisa dilakukan untuk mengurangi dampak negatif ini? Simak perbincangan saya dengan Bapak Inengah Subadra, doktor di bidang pariwisata, yang menjabat sebagai Associate Professor dan juga Kepala Penelitian Publikasi dan Pengabdian kepada Masyarakat di Universitas Triatma Mulia, Bali.
Overtourism di sini merupakan fenomena ya, di mana suatu destinasi pariwisata itu sudah terjadi atau muncul gejala-gejala negatif dari pembangunan atau pengembangan pariwisata di suatu destinasi. Nah, yang banyak diketahui orang atau masyarakat lokal itu yang paling dapat dilihat dan masyarakat umum berkomentar biasanya dari segi banyaknya jumlah kunjungan wisatawan atau yang berlebihan lah dari carrying capacity yang ada di suatu destinasi. Itu yang secara kasat mata masyarakat lokal memandang itu saja. Namun kalau kami dari peneliti akan melihat fenomena overtourism itu jauh lebih luas ya. Itu juga termasuk cover itu terkait dengan lebihnya atau pembangunan fasilitas pariwisata yang berlebihan gitu ya. Kayak misalnya kan pembangunan akomodasi, hotel kah, villa kah, dan seterusnya itu. Dan juga fasilitas-fasilitas lainnya gitu yang kita anggap berlebihan ya. Dan ini kelebihannya ini sudah mengakibatkan dampak, terutama yang paling lihat adalah dampak lingkungan kita lihat di sini. Ya, yang paling kita bisa lihat seperti di Bali itu kan alih fungsi lahan pertanian terutama ya, itu yang di alih fungsikan untuk pembangunan fasilitas pariwisata. Ya, bukti nyata kita bisa lihat daerah yang sekarang ini kan Canggu, ya, Timbu Benang, Prerenan, dan mulai dari Seminyak itu kan luar biasa kalau kita lihat dari bagaimana sawah-sawah di sana dialihfungsikan. Nah, di sini hal lain yang bisa kita lihat ya, selain daripada jumlah banyak wisatawan, fasilitas pembangunan yang berlimpahan, juga dampak yang terjadi terhadap banyaknya wisatawan dan perlibatan pembangunan ini, misalnya adanya kemacetan. Kemacetan kita lihat seperti baru beberapa hari lalu ya, saya sekitar hari Senin lalu saya kunjungan ke Cemagi sana ya, daerah melewati Timbu Benang, Canggu, dari Cemagi, waduh macetnya luar biasa di sana.
Kalau sisi negatif yang lain nih Pak Nengah, pasti juga udah mungkin baca di berita-berita yang beredar, ada penangkapan wisatawan asing yang melanggar peraturan. Yang beberapa yang pernah saya baca itu yang buat pabrik narkoba itu, kemudian ya, ada 2 WNA Rusia itu ditangkap karena terlibat bisnis prostitusi di Bali gitu. Ini juga dampak negatif dari banyaknya wisatawan yang masuk kah?
Ya, betul. Ini kan konsekuensi dari pengembangan pariwisata. Salah satunya kan di Indonesia, khususnya di Bali, itu kan membuka keran selebar-lebarnya dengan membuka pintu ke, kalau nggak salah, 169 negara itu yang kita buka tadinya untuk bebas visa ya, kecuali ditambahkan sekarang yang ada levy visa itu ya, pajak lokal untuk pengembangan budaya Bali kalau salah itu yang dikenakan di situ. Itu kan sehingga tidak kita bisa saring mereka itu, gitu loh, karena kebijakan visa kita ini salah satu kunci kenapa negara-negara maju mereka mampu menyaring wisatawan yang berkualitas ya di kebijakan di sini. Kalau kita karena masih memerlukan wisatawan, jadi kita cenderung memberikan free visa entry itu agar mereka datang. Sehingga konsekuensinya apa? Berbagai jenis wisatawan mulai yang bagus sampai yang jelek ya dalam hal ini melakukan kejahatan kriminal, entah itu cyber crime, udah itu buka prostitusi online dan seterusnya ya, itu sudah menjadi konsekuensi sebagai salah satu bentuk dampak negatif karena tidak adanya penyaringan. Dan yang terjadi kan penyalahgunaan visa gitu, karena dari kontrol dari pemerintah dalam hal ini yang berwenang imigrasi di sini kan tidak bisa mereka menjangkau memonitor ya keberadaan mereka di Bali, apa aktivitasnya gitu. Ini yang kita kendalanya. Kalau mereka kan bekerja berdasarkan laporan saja. Kalau misalnya ada laporan begini dari masyarakat, baru mereka menindaklanjuti. Nah ini kan mereka dengan berbagai apa namanya cara mereka berupaya. Ya belum lagi yang bisnis akomodasi ilegal, yang vilanya di share kemudian dijual, itu kan banyak. Dulu sempat isu guide yang apa wisatawan asing yang menjadi guide ya. Kalau nggak salah beberapa hari lalu itu yang di menjemput tamu di bandara juga diviralkan sama teman-teman ini ya, ya yang orang asing menjemput orang asing gitu. Itu kan praktek-praktek yang sebenarnya kalau kita lihat dari aspek legalan mereka kan melanggar karena mereka tidak izinnya untuk bekerja mereka di sini.
Kemudahan visa bagi negara-negara tersebut jelas kan ada sisi negatifnya ya untuk pariwisata Indonesia, khususnya di Bali, kita bicara tentang Bali. Tapi itu kan merupakan keputusan dari pemerintah pusat ya Pak ya. Nah, pemerintah daerah Bali sendiri apakah pernah mengajukan keberatan atas kebijakan bebas visa ini Pak, sehingga apa turis yang masuk ke Bali, wisatawan yang masuk ke Bali itu tidak tersaring gitu?
Ya, setahu saya kan belum pernah kayaknya untuk melakukan itu. Karena apa? Karena kita Bali ya, Bali terutama memang kita tidak pernah kita desain untuk Bali ini sebagai destinasi pariwisata yang elit ya, yang quality tourism gitu. Dari dulu juga sudah begitu ya, mungkin dari zamannya apa pariwisata ada 1906 sampai 1924 itu memang kan dari segi tipe akomodasinya lah. Misalnya dulu baru-baru pariwisata ada kan dengan homestay, begitu juga di Ubud berkembang dengan homestay. Jadi tidak semata-mata menjaring wisatawan elit saja. Ini kan salah satu juga kebijakan dari apa namanya UN Tourism itu yang kita sebut dengan inclusive tourism, kan artinya siapa saja punya hak untuk bepergian. Nah, jadi kita memang kita dari kalangan akademisi sekarang banyak gimana kalau kita ini kan quality tourism gitu. Kalau omongan di diskusi di seminar sudah banyak sekali mengarah ke quality tourism, tapi realitasnya kita lihat kan pengembangan yang sekarang lah yang banyak desa wisata misalnya. Desa wisata kan mereka membuat homestay ya, standarnya kan berarti akan menggait juga wisatawan berkelas yang rendah yang membayar akomodasinya misalnya 250 per malam, 300, itu kan akan berbeda dengan yang high class yang memang 5 star hotel misalnya kualitinya. Jadi kita sebenarnya tidak mempermasalahkan dari segi datangnya wisatawan yang bebas itu, tetapi lebih penting mereka pengawasannya benar nggak mereka datang ke Bali untuk berwisata gitu loh. Gitu. Karena yang banyak itu yang menjadi diekspos kan sampai crime ya, membunuh dan seterusnya, itu kan yang terjadi seperti di Canggu dulu kan, itu karena tidak ada pengawasan sehingga keberadaan mereka sampai yang lucu kan 5 tahun kayaknya apa 10 tahun itu yang beberapa hari lalu itu overstay di sini baru ditindak gitu loh. Itu data di imigrasi kan ada seharusnya.
Terus apa yang bisa dilakukan masyarakat Bali dan juga mungkin pemerintah Bali khususnya untuk meminimalisir dampak-dampak negatif dari kebijakan pusat itu, Pak?
Pertama memang kalau komit keseluruhan di kebijakan ini seharusnya dijaring untuk mendapatkan wisatawan yang berkualitas gitu loh. Ya, jadi seperti tadi misalnya kan mereka minimal lah sudah memiliki deposit. Kalau kita ke luar negeri kan kita selalu untuk apply visa di sini berapa punya deposit di banknya itu. Jangan sampai di sini jadi gembel mereka ada jualan ini itu ya ke jalan. Ini kan parah sekali itu loh. Ini jadi dari segi kebijakan untuk entry orang asing khususnya yang berwisata itu seharusnya ada mereka harus pastikan bahwa mereka punya uang ya. Entah itu mau menginap di akomodasi yang paling mudah, homestay ke guest house itu tidak masalah. Ya, justru itu bagi kita kalau yang konsep pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan atau community based tourism itu menguntungkan. Ya, jadi memang real yang punya homestay adalah masyarakat lokal, tidak investor besar uangnya. Jadi mereka lah yang menikmati pariwisata di sini. Gitu. Yang perlu kita monitor adalah aktivitas kegiatan mereka di sini, gitu ya. Jadi dari segi kegiatannya harus memang benar-benar berwisata, ya tidak untuk berbisnis atau tidak untuk melakukan tindak kejahatan, entah itu cyber crime dan seterusnya di situ. Itu yang harus dirubah di kebijakannya. Jadi misalnya ketentuan visanya di sini, memastikan bahwa orang ini punya uang, gitu. Ya monitoring mungkin saya kira yang dari imigrasi terutama ini memang harus lebih intens ya data statistik kalau misalnya mereka masuk ke Bali mereka stay-nya berapa lama kan ketahuan dari data entry ketika stempel di imigrasi itu sehingga begitu lebih dari 30 hari misalnya bisa kita lacak orang ini di mana gitu ya.
Okay.
Itu harus intens ya kita apresiasi harus kerja imigrasi itu sekarang yang udah berusaha menangkap, udah itu mendeportasi kan beberapa itu bulan terakhir udah di ini kan ya cuman masyarakat lokal gitu ya kok bisa lama sampai belum terdeteksi
yeah, yeah.
Ya sekali lagi kan mereka kalau kayak polisi, imigrasi mereka bekerja berdasarkan laporan masyarakat biasanya. Jadi kalau ada laporan masyarakat, mereka pasti ya untuk apa menindaklanjuti. Waktu ini kan saya diskusi dengan staf khusus presiden bidang pariwisata itu. Kita sama-sama di sini di Kertalangu dengan Pak Kadis Parda Provinsi, yaitu Kepala Imigrasi, yaitu PHRI, Asosiasi Tour Guide. Kita banyak diskusi tentang inilah. Overtourism dan menangani wisatawan yang ya dalam tanda kutip itu toksik lah dengan perilakunya yang apa namanya kita bilang bertentangan atau menodai budaya Bali lah itu. Kita kemarin sebelum ini akhir tahun kayaknya kemarin Desember kita ketemu datang yang staf khusus menteri itu diskusi tentang inilah overtourism dan menangani wisatawan yang ya dalam tanda kutip itu toksik lah dengan perilakunya yang apa namanya kita bilang bertentangan atau menodai budaya Bali lah itu.
Nah kalau yang Bali masuk ke dalam daftar destinasi wisata yang harus dihindari di tahun 2025 oleh apa namanya penerbit panduan wisata Folders itu gimana menurut Bapak?
Itu kan mereka hanya melihat kacamata dari segi perilaku negatif wisatawan, yaitu kemacetan lalu lintas, itu parameter kenapa kok bisa tidak. Dan itu kalau saya lihat kan hanya sentral pada daerah Canggu, Timbu Beneng yang macet ke arah Tanah Lot saja mereka pandangannya, sehingga blast itu Bali tidak layak dikunjungi. Sedangkan kan objek wisata lain banyak mereka tidak melihat bagaimana tempat pariwisata itu terhadap pertumbuhan ekonomi nasional Bali dan juga masyarakat lokal itu mereka tidak lihat majalah itu tidak melihat aspek itu gitu. Jadi secara kasat mata baru ada kejadian inilah kecelakaan wisatawan macet itu di campaign ya, kita nggak tahu apa kompetitor black campaign, kita tidak tahu itu. Jadi dalam pandangan saya sampaikan seperti itu sama staf kepresidenan, bahwa kita memang dari segi kebijakan kita harus rubah kalau memang arahnya ke quality ya, quality tourism.
Adi Mardiati melaporkan untuk SBS Australia, siaran bahasa Indonesia.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.